9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2.
U tom problemskom sklopu aktualizuje se i potreba za novim socijalizmom. Ta aktualizacija ne znači da se potiskuju sve druge mogućnosti, bolje istorijske alternative i da se ideja novog socijalizma pretvara u savremenu svetovnu religiju. Naprotiv, neophodno je tragati za više njih. Ako su valjane, susrešće se negde na istom putu i poslu. Ovako piše Zoran Vidojević u svojoj knjizi Porazi i alternative, čiji je podnaslov Pretnja pustoši i etika otpora, koja je objavljena u izdanju Zavoda za udžbenike. U Nišu i Kraljevu održane su zanimljive promocije ove knjige na kojima smo bili prisutni. Profesor Slobodan Komazec govorio je o ovoj knjizi u Nišu.
Studija doktora Zorana Vidojevića sa naslovom Porazi i alternative, a još važnije je ispod podnaslov Pretnja pustoš i etika otpora. To je jedno obimno delo sa razvijenom idejom i razvijenom vizijom kuda i kako dalje da kreće čovečanstvo u jednom pustoši i razorenom društvu bez alternative za sada kako vidimo na svim frontovima u svetu. U uvodnom delu polazi autor od stava, ovo je važno, citiram ga, nema snažnih ideja koje idu u susret modelu bolje budućnosti. U takvoj situaciji, kada svet ulazi u epohu velikih rizika i neizvesnosti, kada u njegovom pretežu da ono što sebe razume i smatra kao levica, uraslo u sistem neoliberalnog kapitalizma. Vrlo značajno. Levica i neoliberalni kapitalizam. Dva po meni nespojiva pojma. U globalnim izazovima koji su danas na svetskoj sceni, posebno postmoderno varvarstvo, kako autor to zove, krajnje je teško formulisati ubedljivu koncepciju progresivnih istorijskih alternativa koje autor pokušava da nudi, što znači vizija izlaska iz ove sveopšte krize, od duhovne krize pa do moralne krize. Ako je zemlja, država i ako građani na rub propasti, primerena je funkcija traganja za spasom od nadolazeće katastrofe. Vidite sami šta se sprema. Stoga se autor zalaže za nastavak razvijene sociologije otpora i teorijsko osmišljavanje suprotstavlja nepravednom i nečovečnom svetu. Traži program, dakle izmjene progresivnih novih temelja bez upotrebe terora. To je sociologija i politika ekonomije otpora, koja je srž ove studije jer ne sme više se ćutati o najtežim problemima egzistencije ili čak razaranja savremenih. Autor se odmah u tome opredeljuje kada kaže, zalažem se za rehabilitaciju same ideje socijalizma, za njenu legitimnost i normalizaciju u javnom životu, njeno dostojanstvo, kritičku preradu i bitnu obnovu. To je osnova po njemu novog socijalizma i politika pravde, socijalne pravde. Moram ovdje posebno da istaknem stav autora o sistemu eksploatacije sve većeg siromaštva i porasta bede, kolonijalnog i bazalnog položaja država, a glavni nosioci takve politike i neposredne budućnosti su multikorporacije sa zapada, sa svojim državama, bankama i vojnom silom, dok domaće vladajuće elite postaju kompradorske ekspoziture i to korumpiranih političara i unajmljenih intelektualaca. Taj izvoz danas na svjetskoj sceni demokratije i navodnih sloboda, borba protiv diktatura, navod diktatura režima u ciljenim državama koje treba rušiti, do kraja je ogolio u strategiju svaja svijet. Demokratijom nazivamo oligarhiju, tranzicijom nazivamo stanje na ostaje na mjestu, a slobodom nazivamo dužničko ropstvo. U izvrnutoj stvarnosti imate izbor ili da padnete u apatiju koja vodi u depresiju ili da se pobuni. Socijalizam u svakom obliku za njih je velika opasnost, čak i sablast, koju treba kao pojavu u sami svojim osnovama svim sredstvima rušiti i kao ideju. U otporu ovom stanju društva u kome živimo i koji se sve više klizi u katastrofu, ne samo socijalnu i financijsku, postaje etika otpora kao imperativ prvog reda svih društva. U traganju za alternativom neoliberalnom kapitalizmu, autor veoma jasno određuje njegov kompleksno i ne samo ekonomsko značaj. Taj deo po meni je vrlo vredan, pažljivo treba pročitati, ja sam ga podvlačio praktički kao student svoje udžbenike, treba ga pročitati i pružiti kao široku osnovu javnosti Srbije, da se spozna o njegovom neokolonijalnom, sa njegovom neokolonijalnom prirodom i potpuno urasnim i oslonjen na neoklasični liberalizam i neoklasičnu diktaturu vladajućeg kapitala. Ne mogu ovdje posebno da ne istaknem analizu upropaštene zemlje u ime slobodnog tržišta, navodne preduzetničke inicijative, fleksibilnosti rada, vidite i sami zakon o radu naš, navodne bolje budućnosti u koju malo koje veruju i ne vidimo. A praćene su u stvarnosti urožavanjem materijalnih i duhovnih uslova života. Mase najavne radne snage. Sve veći deo stanovništva ulazi u zonu bede i siromaštva. Socijalni haos i slom sistema, socijalne države i države blagostanja kao proces neumitno se širi. Nastaje u tome borba za biološki opstanak jer je socijalna infrastruktura potpuno uništena. Autor dalje u nekoliko, dakle u četiri svoje alternative neoliberalnu kapitalizmu daje interesantan, dakle, stav o socijalizmu, o ulozi države, o tom neću šire, o ulozi države, o vlasništu, upravljanju, regulisanju, prevedu. Sve ovo što nas je zapljusnulo kao ideologija zapada, neoliberalnog rušilačkog kapitalizma, koga smo nekritički prihvatili, provodimo ga u život i za sebe ostavimo tragove pustoši i društva, i privrede, i nacije. Nasuprot tome, autor detaljno istražuje kontinuitet delovanja savremenog imperializma i pre svega Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. U slamanju nacija, ovaj podlači posebno slamanju nacija, država i kultura u opštem procesu globalnog pokoravanja. I to preko kontrole nafte, kontrole naroda, kontrole hrane, kontrole ljudi. To je taj liberalni imperializam sa brojnim, navodno humanitarnim i preventivnim vojnim intervencijama u svijetu. To je taj topus NATO-a i sličnih vojnih hiperstruktura. Krupni kapital u sljedećoj fazi, što je vrlo značajno, reagovat će još većim nasiljem da bi se spriječio svaki pokušaj njegove negacije i smanjivanja moći i dominacije kroz destruktivnu moć bankarskog, korporativnog i vojno-industrijskog kompleksa. Agresivna politika i širenje sukoba interesa imperija u usponu i imperija na zalasku, posebno, evo vidite, na sceni je danas na svjetskoj pozornici. Pogotovo jedna rušilačka snaga, destruktivna snaga imperije na zalasku. Ja sam čak jednu knjigu napisao na tu temu, razaranje financijske imperije. Da li će se političko buđenje koje to prati pretvoriti u političku oluju u državama u kojima građani neće više trpe novi imperializam i kolonijalizam, ali ni diktaturu domaćih kompradorskih ekipa. Na pomolu je borba za resuverenizaciju, pogledajte Evropsku uniju danas, resuverenizaciju, jer vazali nikada ne mogu biti politički subjekti, niti inicijatori neke bolje budućnosti. Vazalstvo i kolonijalni položaj mogu se otkloniti samo kada dođu na vlast elite sposobne da iniciraju politiku uspješnog razvoja i očuvanje bar donjeg praga od suvereniteta država. U svetlu, ovom svetlu, kaže, sledi istraživanje geneze propasti, raspada, razaranje Jugoslavije, pa poseban deo. To nam osvežava naša bolna sećanja na nedavnu našu veliku tragediju. Ovde se ističe treća etapa koja traje i u daljem rasparčavanju Srbije i njena pojačana kolonizacija da ne bi nikada više pružila otpor Zapadu. Uz stalne pritiske i potpunu kontrolu glavnih poteza države Srbije, uz stalnu latentnu pretnju novom upotrebom privredne blokade i vojne sile. Ovaj deo je vrlo poučan jer nas upravo takvi okupatori stalno podsjećaju zar još niste naučili lekciju. Autor stoga u delu Gde smo i šta sledi veoma dokumentalno analizira našu stvarnost gde se Srbija nalazi u modelu podivljalog kapitalizma pod privrednim i finansijskim kolapsom. Pri čemu nam i MMF predstavlja se kao spasitelj i zaštitnik naših interesa. Vidite sami posete, kontrolu, nadgledanje, sugestije itd. O tome ne bi sada više. U ovoj studiji se analizira i situacija u država nastalim raspadom Jugoslavije, ne znate gde je gore, ali mogući raspad Evropske unije i položaj ovih država u tom događaju koji sledi. To odmah mogu da kažem. Ovde je poseban deo posvećen Srbiji kroz opasnost novog raspada i ekonomskog socijalnog sunovrata. Ovaj deo treba pažljivo čitati sve dok kontura stvaranja Velike Albanije, kojem autor piše, i priznavanja nezavisnosti Kosova kao obrisi novog kruga balkanskih ratova na novom horizontu. Meni je bilo vrlo interesantan deo priroda sistema u Srbiji u kojem ona živi u jednom od najgorih oblika kapitalizma i sa sistemom kojim nemamo niti možemo imati bolju budućnost. Ovo je zaista tačno. Potpuno slažem se u tome. Neoliberalna strategija i trka ka dnu sa liderima, demagozima, vazalima prema velikim, u svesrdnu pomoć sa strane u propagandi medija zavisnih od kapitala i političke moći. Gradi se lik Mesije i vlastiti kult. Materijalni položaj i životni izgledi najvećih dela stanovništva se ne menjaju na bolje, dok surova eksploatacija, siromaštvo, beda i sistemska korupcija se sjedinjuju sa fenomenom neslobodne demokratije. To je praćeno strategijom, to je njegov stav, strategiju ubrzanog razvoja, navodnog razvoja, unatrag. Dok propala ekonomija i politika propast čine celinu sistema antirazvoja. Bolja alternativa sadašnjem krizom stanju mora za osnovu imati dobro promišljenu strategiju opstanka nacije i države, državnog i opšte društvenog interesa, bez čega će se Srbija pretvoriti u ruinu i kao država i kao društvo. Postojeći sistem, ja moram da opet da napravim izlet, nisam iz većeg zadovoljstva čitao već decenijama bolju knjigu koja mi je legla, kažem, praktički legla na srce, jer se i sam bavim tim problemima i mogu reći, to je jedno veliko otkriće za sve ljude koji uzmu u ruku, ne da pogledaju sadržaj, nego da preko tog sadržaja uđu u suštinu savremenih problema društva, ekonomije i sveta. Zoran je ovde pružio jednu zaista dobru potku da čovjek spozna šta se odovaju. Mnogi postavljaju pitanje, a kuda ovo ide? Šta se događa? Kud ta rušilačka stihija ide?
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. U nastavku možete da čujete kako je o knjizi Zorana Vidojevića govorio profesor Jovan Dušanić na promociji u Kraljevu.
Ovo je jedna u nizu knjiga kolege Vidojevića i njih kad čitamo, ja to imam osjećaj da uvijek čitamo jednu te istu knjigu, odnosno ista je problematika, stalno se dopunjava, posmatra se iz drugog ugla i svaka knjiga je bolja od prethodnih knjiga, tako da se nadam će biti još knjige i da će te knjige biti još kvalitetnije. Naslov knjige je Porazi alternative, pod naslov Prijetnje pustoši kao otpora. Možda bih krenuo prvo od toga da Evanđelje o Jovanu kaže u početku beše reč. I čini mi se da mi taj srž problema ne shvatamo, da mi imamo opštu tu zbrku, čak i pojmovnu zbrku. I mi kada govorimo, pošto sam ja ekonomista, ja ću više govoriti sa tog ekonomskog aspekta i da kažem da kolega Vidović, iako nije ekonomista, odlično tu ekonomiju poznaje. Prilično je svestrani, ta knjiga njegova ima dobre dijelove te ekonomske koji su odlično izvanredno napisane. A kada se, kažem, posmatrat ću prije svega s ekonomskog aspekta i treba reći da mi sada svi govorimo o ekonomiji, a u suštini to što mi shvatamo sada pod ekonomiju, to nije ekonomija kako je ona shvatana u to još antičko vrijeme. Još je Aristotel, još u to antičko vrijeme, on je pravio razliku između hrematistike i ekonomije. Ekonomija, to je bila nauka o upravljanju domaćinstvom, nauka o stvaranju za neko opšte dobro. A ta hrematistika, ona je bila de facto vještina sticanja novca. Kako steći bogatstvo, ne kako nešto stvoriti na opštu. I mi de facto sada i nemamo tu ekonomiju u njenom izvornom smislu. A zovemo je to ekonomiju. Ta savremena ekonomija, ona se pretvorila sada, de facto nju je cilj, novac je postao mjerilo svega. Znači, novac, ono je neki vrhovni gospodar, berze su postali hramovi i to sada postoji. I mi u ovom vremenu sada dolazimo do vrhunca te krize koja se prije svega manifestuje u tome što imamo ogromno raslojavanje, što imamo ogromne disproporcije u raspodjeli i ogromna koncentracija bogatstva kod jednog malog broja stanovnika. Oxfordski komitet za o ispitivanju ove bednosti, on je pokazao, objavio podatke istraživanja da u svijetu prije 2 godine 85 ljudi više zarađuje nego pola čovječanstva, nego 3,5 milijarde ljudi. Znači svega 85 ljudi. Poslije 2 godine izašao je njihov novi izvještaj po kome se pokazuje da 62 sada čovjeka imaju bogatstvo veće nego 3,5 milijarde najsiromašniji u svijetu. Ta velika disproporcija u raspodjeli, ona se povećava. U Americi je 70. godina 100 najbolje plaćenih menadžera imali su platu koja je bila 10 puta veća od prosječne plate. Najbolje plaćeni menadžeri imali su 10 puta veću platu. Recimo, ja sam krajem 80. godina, kod nas je bila takva situacija, ja sam bio zamjenik generalnog direktora velikog našeg nekog preduzeća koji je imao 5000 zaposlenih. Moja je plata bila 2 prosječne plate fabrike. To je bilo sasvim normalna situacija. Sada oni imaju 1000 puta veće plate. Ogromna razlika u raspodjeli. Dolazi do velike koncentracije u bogatstvu. Skoro je izašla knjiga Pikettija gdje on pokazuje da de facto vi nikada radom ne možete da ostvarite neko veliko bogatstvo. Nego bogatstvo, u stvari, ono se brzo umnožava. Jer su ti bogati i moćni napravili takav sistem da on funkcioniše, da se ono samo od sebe povećava. Imate Buffetta koji je jedan najbogatiji, uvijek je među prva 3 najbogatija čovjeka na planeti. On je objavio taj podatak, sam je bio tako i kričao prema tome, gdje je rekao da on plaća porez, znači na svoja primanja, on plaća porez po stopi od 15%, dok njegova sekretarca plaća porez po stopi od 40%. Takav je sistem da vi kada imate prihod od rada, vi kada radite i stvarate prihod, plaćate 40%, a prihod od kapitala, znači dividende, kapitalna dobit i tako dalje, kad vi negdje ulažete, on se oporezuje sa nekih 15%. I zbog toga vi nikada ne možete putem tog rada da dostignete neko veliko bogatstvo i to bogatstvo se samo uvećava sve više i više. I vi sada zbog toga što dolazi do tih velikih bogatstava, vi imate nenormalna primanja pojedinaca. I ta primanja nisu uopšte vezana sa rezultatima rada. Richard Fuld, on je bio na čelu Lehman Brothersa koji je bankrotirao 2008. godine. On je u 2007. godini, njegova su primanja bila 500 miliona dolara. Znači on je zaradio 500 miliona dolara, a njegova firma iduće godine bankrotirao. Njegova primanja nisu najveća. Recimo u 2007. godini mnogo veća primanja imao je direktor jednog hedge fonda, to je neki John Paulson, koji je zaradio 3,7 milijardi u toj godini. Pazite, on dnevno zarađuje više od 10 miliona dolara. Nije problem samo sa stanovišta morala, nego je to i ekonomski problem. Jer kada dolazi do koncentracije tih sredstava kod, u maloj grupi tih ljudi, on kad zarađuje svaki dan 10 miliona dolara, on to ne može produktivno nigde ni da ulaže. Znate, kad se to rasporedilo na sve ljude, pa da ima prosječnu neku američku platu koliko iznosi 50, recimo, hiljada dolara godišnje, ljudi bi kupovali neke proizvode, pa bi fabrike radne proizvodile, nego oni ta sredstva ulažu, jel tako, u neke, u te finansijske špekulacije. I stvara se taj jedan veliki finansijski balon. I vi imate, stvara se ta jedna virtualna ekonomija koja je mnogo veća od realne ekonomije. I sada trgovanja koje imate, koje se de facto trguje nekim vazduhom, ta virtualna ekonomija, ona je neuporedivo veća od te realne ekonomije. Recimo, cijeli svjetski bruto domaći proizvod, da tako kažemo, znači sve što se u svijetu stvori, to iznosi negde oko 75.000 milijardi. Recimo, krajem prošlog milenijuma, znači krajem 90. godina. Samo tržište finansijskih derivata, gde je jedan deo te virtualne ekonomije, on je iznosio 80 milijardi dolara. Znači 80 milijardi bila je virtualna ekonomija, ta realna ekonomija, to što se stvara, proizvodi i usluge, to je bilo 75.000 milijardi. Pred krizu 2007. godine globalni društveni proizvod ostao je negdje oko 75.000 milijardi, on se nije uvećao, nema tamo nekog većeg povećanja. A virtualna ekonomija, znači tržište tih finansijskih derivata, iznosili su 800.000 milijardi. To je ogromno uvećanje. Znači ovo je 75.000, ovo je 800.000 ta virtualna ekonomija. I taj sistem takav kakav postoji, on očigledno neće moći da opstane. Imate onda ogroman deo čovečanstva gdje postoji jedan opšti strah za opstanak. A mi sada vidimo da ovaj neoliberalni kapitalizam da je u ogromnoj krizi. Mi to vidimo svaki dan. Ta kriza se najgore odražava u ove manje razvijene zemlje i male zemlje kao što smo mi. Međutim, situacija uopšte nije sjajna i u tim najrazvijenim zemljama. Sada se u tim najrazvijenim zemljama dešava da postoji mnogo, mnogo generacija. Prvi put ove nove generacije loše žive nego njihovi roditelji što su bili. To se sada prvi put dešava, to se nikada nije dešavalo. Uvijek se živjelo bolje nego što je živjela prethodna generacija. Vi se vjerojatno sjećate, ja se sjećam dobro, ja ti recimo kada sam negdje završavao fakultet 70. godina, ali kad sam bio dijete i ranije, 60. godina, prosto se osjećalo iz godine u godinu kako se bolje živi. I mi smo imali to ubeđenje da će biti bolje. Da mi sada živimo bolje nego, to je bio siromašan život, to nije bio bogat život, ali je to bio napredak. Mi smo živjeli bolje danas nego što smo živjeli juče i bili ubeđeni da ćemo sutra živjeti bolje nego što živimo danas. To se de facto sada gubi. I imamo to jedno stanje koje je pitanje šta će biti alternativa. Mnogi govore da i sada posle kraha tog ovog socijalizma, da je neoliberalni taj model, da će i on doživjeti krah jer se nalazi u velikoj krizi. Kažem da tu treba isto biti dosta pažljiv, sigurno da ovakav sistem kakav jeste da će doći do urušavanja, ali da li će doći do neke nove forme opet liberalizma, jer pazite, liberalizam je 30. godina posle velike krize doživio kraj. To je bio jedan model liberalnog kapitalizma koji je doživio kraj. Mi imamo već početkom 80. godina pojave ovoga neoliberalizma, nova forma liberalizma, mnogo oštrija, mnogo opasnija. Ona sad doživljava kraj. Međutim, ti bogati i moćni koji imaju tako ogromna sredstva, vjerovatno će pokušati da nađe neku drugu alternativu, pa da se možda vrati u nekom drugom obliku.
Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a danas razgovaramo sa autorom knjige, profesorom Zoranom Vidojevićem. Dobrodošli na Gozbu. Recite nam za početak, na koji način može da se odredi suština neoliberalnog kapitalizma o kojem pišete u knjizi?
Ovaj razgovor počeću mišlju Karela Kosika da tamo gde je puka egzistencija sve, narod postaje ništa. Uveren sam da se u njoj u krajnje zgusnutnom vidu sadrži suština onoga što se naziva danas neoliberalnim kapitalizmom, pre svega u periferno-kolonijalnim zemljama sveta, među koje spada i sadašnja Srbija. Taj sistem je u suštini socijalni rasizam prema nižim klasama i slojevima, pogotovo u novim kolonijama. Njegov pokretač je profit kao finalna vrednost do koje se dolazi svim sredstvima, posebno posredstvom globalnog nasilja. Neoliberalni kapitalizam u najrazvijenijim društvima sadrži u sebi sve jače apokaliptičke potencijale. Odavno je to otkriveno, ali po mom sudu u teoriji ipak zapostavljeno. Preti ozbiljna opasnost pretvaranja sveta u ono što Antoni Giddens naziva republikom trava i insekata, a Beck panoramom užasa i novim carstvom mrtvih. Kamo sreća da je ovo samo neka, kako da kažem, crna negativna utopija. Postoje mnogi potencijali u tehnologiji smrti, u strukturi moći koji ka tome vode. Naravno, nije neizbežno da se sve to dogodi, ali kad ovakvi mislioci tako stvari posmatraju, onda to ne može biti periferna misao. A poznato je da je Weber davno upozoravao na pojavu napretka lišenog značenja. I kad se govori o progresu, onda ova Weberova misao je apsolutno neophodna da se vidi šta to jeste, šta to nije progres. Progres zaista mora imati značenje i to više struko značenje, jer sveda na tehnički rast, on je samo umnožavanje istog. Sve se to očituje danas. Naravno, to što svet nije samo u znaku takvih slika, također se mora uvažavati. Ne zbog neke utehe i sklonosti da se ne zapadne u misleno crnilo, ali se najprije mora sagledavati šta je svetska dominanta. I sad je neophodno da pređemo na ono što su i izvori i manifestacije sistema neoliberalnog kapitalizma. Čuven je Friedmanov poklič, privatizujte, privatizujte se. Danas se on dopunjava novim zapovestima, kolonializujte, kolonializujte, kao i bombardujte, bombardujte. To sve čini jednu celinu. Drugi klasik neoliberalizma, Hayek, smatra da se socijalna pravda ne odnosi ni na šta, da je ona nešto poput reči veštica. Svim silama se preporučivala privatizacija kao maltene opšta formula spasa. Njen glavni element je bila čuvena šok terapija. Interesantno je da Sachs, koji je bio jedan od glavnih zastupnika te čuvene teorije šok terapije, danas potpuno drugačije misli. Dakle, nije bilo važno kojim se načinom dolazi do velikog bogatstva. Pljačka državne, a u nas pre svega društvene imovine, tradicionalni lopovluk, korupcija, bili su ne samo normalizovani i dopušteni, nego i sistemski favorizovani putevi bogaćenja. To je danas posve očigledno. Put u propast izrazite većine postrojal socijalističkih zemalja širom je otvoren. To što nigde taj put nije imao većinsku podršku, bilo je sa stanovišta strukture moći potpuno irelevantno. Nasilje primitivnog kapitala sjedinjavalo se sa nasiljem divlje države.
A kako je nasilje u pitanju?
Bila je to, kada je reč o ulozi nasilja u stvaranju društvenog poretka, jedna vrsta obrnutog bolševizma. Možda preterujem ovome, ali čini mi se da se neke paralele same po sebi nameću. I to u ime demokratije. Divlje tržište i u drugčijem vidu privatizowana država pretvorena u instrument interesa nove vladajuće klase, sastavljene od velikog dela ranije politokratije, sadašnjih kapitalista, čine strukturalno jedinstvo. Socijalne nejednakosti na globalnom nivou buknule su do nepodnošljivih razmera. To se vidi iz podatka da se dohodak gornjih 1,75% svjetskog stanovništva poklapa, evo obratite pažnju na ovo, poklapa sa ukupnim dohodkom 77% tog stanovništva. Među najporaznije podatke spada onaj, a ja ga često citiram, da svakih 3,5 sekundi neko u svijetu umire od gladi, a 75% od celokupne te skupine velike čine deca. U globalnim razmerama normalizuje se politika užasa. Ja znam da je ovo možda za mnoge ljude preterano, jako, ali iza toga stoje također vrlo snažni podaci, pogotovo podaci koji se odnose na količinu nasilja u svijetu, koje se ne smanjuje. U 20. veku bilo je mnogo jače, mnogo više je izginulih u raznim ratovima pa i drugim oblicima ljudskog istrebljenja nego ranije. I ta se spirala nasilja ne zaustavlja. Bojim se da 21. vek nije samo u kronološkom smislu nastavak 20. nego i onom suštinskom. U globalnim razmjerama čini mi se eto da se ta politika, malo prije rekao, normalizuje i možda ovdje opet na neki način potrebljavam prejake reči, ali mi se čini da se čak javlja jedna vrsta religije zla. Izvorno značenje moralnih normi hrišćanstva jasno pokazuje da je kapitalizam koji se zasniva na poklepi i robovanju novcu, posebno neoliberalni, u biti protivhrišćanski. I ono što je velika greška levih partija i pokreta, to je svejedno da li smo teisti, ateisti ili agnostici, što je ignorisano ono što je u hrišćanskoj etici oslobodilačko. Tu ima puno vrednosti koje su zapravo vrednosti koje su neophodne čovjeku. To je spektar opštih ljudskih vrednosti koji se mora uvažavati i ponavljam, jedna od potreba sadašnjosti jeste, nezavisno toga da li je čovjek vernik ili nije, da te vrednosti poštuje i da se za njih bori. Siromaštvo i beda su egzistencijalno stanje izrazite većine zemalja, odnosno naroda u postsocijalističkim državama. Srbija spada među njihovu reprezentativnu grupu. To se da vidjeti iz podataka da je između 20% najsiromašnijih i 1% najbogatijih smješteno onih 79% građana Srbije, od kojih ne manje od 80% također živi u uslovima socijalne i ekonomske nestabilnosti, nesigurnosti, neizvjesnosti i osputice. Ovo su podaci koje naš kolega Ljuba Kljakić iznosi u jednoj svojoj studiji. Indeks bede je recimo vrlo važan pokazatelj kad je reč o socijalnim nejednakostima i opštem stanju društva. Dakle, taj indeks sačinjen od stope inflacije i stope nezaposlenosti, kako pokazuje Slobodan Komazec, veoma je visok. U nas iznosi od 40% do 42%. Još neke podatke treba ovdje navesti kad govorimo o dijagnozi stanja našeg društva, o ove Srbije. Naime, u njoj postoji 1.700.000 siromašnih, a bezmalo polovina njenog stanovništva ne može da podmiri potrebe takozvane potrošačke korpe. I jedan podatak koji je izuzetno značajan. Ja lično ne volim mnogo da podatke uzdižem do nivoa velike misli, ali bez provereni podataka misa luta, ona nema jedan od svojih temelja. A ovaj podatak, kao i malopršnji koji sam naveo, govori o nekim temeljnim osobinama sistema, odnosno društva.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa profesorom Zoranom Vidojevićem. Spomenuli ste važnost jednog podatka. Koji je podatak u pitanju?
Samo 3,7% studenata, doduše to je dodatak negde od pre jedne decenije, ali ne verujem da se to nešto bitno promenilo sada, bilo je poreklom iz siromašnih porodica. To je podatak koji govori nesumnjivo o jednoj betoniranoj socijalnoj strukturi, o sprečavanju, sistemskom sprečavanju socijalne promocije. Ja sam sa sela. U današnjim uslovima nema govora da bih ja mogao doći do, ali sam iz sirotinske porodice, do nivoa doktorata i profesora, redovnog profesora univerziteta. Nema govora, govorim sa stanovišta onoga šta je sudbina većine dece iz siromašnih porodica. E sad, može se na osnovu ovoga što sam već do sada rekao, da, ja još da dodam. Doskora u Srbiji 1.200.000 ljudi nije imalo osnovno obrazovanje, a 227.000 potpisivalo se palcem. To su ti dramatični podaci koji govore da je stanje u zemlji u kojoj živimo znatno teže od krize. Kriza više nije pojam koji pokriva ne samo stanje naše, nego i većine drugih zemalja, i to ne samo ovih postsocijalističkih. Kriza je po svojoj logici stanje između života i smrti. Ali ako preovlađuju tendencije propadanja, onda to nije više kriza. A ja mislim da te tendencije preovlađuju. Većina veoma osirotelog stanovništva naše zemlje povukla se u strah za goli opstanak i uglavnom u političku apatiju i ćutnju. Trpi se ogromna socijalna nepravda, kao i kršenje osnovnih prava u radnom odnosu. Ali to može da bude velika varka. Stvara se podloga da se širi, da sve više jača socijalni bunt, ali nažalost i haos. Haos je gori od autoritarne države, ali se iz njega prerađa mogućnost nove autoritarne države, čak i profašističkog tipa, što dokazuje i kretanje u Evropi, nego, nažalost, jedne svetski relevantne, inventivne, inovativne levice. E, volio bi da se varam, ali čini mi se da sadašnji trenutak, što ne mora da znači da će tako i ostati, govori u prilog ovome o čemu govorim, o čemu sad pričam. Na delu je regresivni kapitalizam, koji u cjelini gledano nije u stanju da ostvare ni one osnovne civilizacijske funkcije kapitala. Njegov efekat je propadanje i privrede i glavnine društva kao cjeline. Ubrzano raste nepoverenje u političke institucije. Politička sloboda jeste veća nego u prethodnom sistemu, ali se ona kruni bezmalo svakog dana. Šta ona znači masi nezaposlenih, onima koji su nepovratno siromašni i bedni? Za njih je to sloboda praznih stomaka i socijalne besperspektivnost. Tu nema nikakve ideologije, tu nema. To je prosto stanje stvari. Dakle, za njih je to lažna sloboda. A demagogija postaje sistemska pojava. Njena je suština u onome što narod kaže ne lipši magarče do zelene trave.
Koje odlike zadobija demokratija danas?
Demokratija kao stvarnost dobija odlike bolesti države, o čemu je pisao Platon. I sada je država partitokratska. Partije, pre svega, to nije samo kod nas slučaj, bore se za vlast, a što se tiče nekog opšteg javnog dobra, to je u dalekoj pozadini, ako se uopšte i pominje. Upravljačke elite kao celina ne samo u nas, objektivno su znatno više upropastiteljske nego stvaralačke, a reforme se pokazuju najvećim delom kao promjene bez izlaza, da upotrebim tu Hešmanovu sintagmu. Izrazite većina postojala socijalističkih društava su društva, nažalost, epohalnog poraza. Nisu sva i nije sve isto, ali kad se gleda neka opšta slika, na osnovu podataka koji su raspoloživi, pa ako hoćete iz zdravog mišljenja, dolazi se do ovakvog zaključka. Društvo Srbije je društvo civilizacijskog nazadovanja u glavnim trendovima, sem retkih izuzetaka. No, moram ovdje da kažem, kad je reč o dijagnozi stanja Srbije, to je važno reći, ipak to društvo nije društvo strahovlade. Ovo ja ne govorim da bih ublažio efekat maloprašnjih mojih stavova, nego faktički to jeste tako. I ma koliko to izgledalo možda naivno, ta činjenica nije za podcjenjivanje, to ne znači da će to takvo društvo ostati. Ništa ne sigura da neće doći ne samo do diktatura, nego i kod nas, nego razvojno nesposobnih diktatura. Dakle, diktatura koja nije u stanju da pomakne ni za milimetar opšte stanje društva u privrednom i svakom drugom pogledu. Ima razvojno sposobnih diktatura koje se moraju respektovati zbog toga što omogućuju izlazak iz siromaštva. To je po cijenu slobode, naravno. U istočno-azijske zemlje su primjer toga, ali ogromna većina stanovništva koje je ugroženo bedom prihvatit će takve diktature mnogo pre nego neku slabu demokratiju koja ne može da donese ni posao, ni hleb.
A gdje vidite izlaz?
Mislim da moramo još jednu stvar naglasiti. Ako tražimo izlaze iz stanja u kome se nalazi današnje društvo Srbije, apsolutno se mora prozreti suština revolucija 20. veka, onih pre svega koje su nosile predznak socijalističkih, i sudbina njihova. Mora se jasno uočiti zbog čega su doživjele poraz. Drugo, duboko sumnjam da su revolucije sa masovnim krvoprolićem i ratovima koji su, građanskim ratovima koji su spojeni s takvim revolucijama, nešto što donosi trajni uspjeh. To ne znači da ne može biti takvih, ali ponavljam, moramo dobro promisliti suštinu revolucija koje su realizovane i otkud to da se umjesto jednog naprednijeg društva vraćamo u kapitalizam, surovi kapitalizam, kapitalizam kolonijalni, dakle neka vrsta ponavljanja istorije. Zbiva se nikad, naravno, u nekim kopirajućim oblicima. Nisam ja ni čijanac da to branim kao neku opštu viziju društva i sudbine čovječanstva, ali to su činjenice koje bodu oči. Taj neoliberalni sistem, to je moj naglasak u ovom razgovoru, u ovom delu. Ne može biti temelj oporavka i nekog neophodnog, makar i skromnog, poželjnog razvoja. On se mora odbaciti. A sad se naravno postavlja pitanje kako? Ima li snaga za to? Ali to da ostavimo za drugi dio razgovora.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa profesorom Zoranom Vidojevićem.
Pojmovnik.
Jovan Dušanić. Ekonomija postmoderna. U literaturi se često za model društveno-ekonomskog ustrojstva postmoderne koristi termin postekonomija ili ekonomija postmoderne, koja ima nove karakteristike po kojima se razlikuje od ekonomije koja joj je prethodila. Stvoren je pre svega u najrazvijenijim zemljama Zapada, za koje i vežemo ekonomiju postmoderne, model špekulativnog ili kazino kapitalizma
u kojem sve više dominira virtuelna nad realnom ekonomijom. Danas faktički postoje dve paralelne ekonomije, jedna realna koja stvara proizvode i usluge i druga virtuelna koja stvara novac berzanskim špekulacijama. Podsjetimo da je još Keynes u knjizi Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca upozoravao da špekulacije ne podrazumevaju nužno veliku štetu ako su sporedan i beznačajan deo privredne aktivnosti, ako ostanu mehurići na postojanom potoku preduzetništva. Ali su veoma štetne kada su predominantne, to jest kada preduzetništvo postaje mehurić u vrtlogu špekulacije. Za ekonomiju postmoderne karakteristično je da se špekulativnost pretvorila iz periferne u osnovnu karakteristiku tržišta, te virtuelna ekonomija postaje dominantna i ona je sada višestruko veća od realne ekonomije. Osnovna masa novca ne ulaže se više u realnu, nego u virtuelnu ekonomiju u kojoj se trguje praktično vazduhom. Koristeći složene finansijske operacije, danas se pomoću takozvanih finansijskih inovacija, pre svega finansijskih derivata, ulažu ogromna novčana sredstva u špekulacije koje ne dovode do nekih promjena u realnom svetu. Zaključujući različite futurese i opcije, trguje se raznim berzanskim robama koje u tim količinama u realnosti često i ne postoje. Trguje se uglavnom ne zbog potrebe za realnom robom, nego zbog očekivanja u promjenu cena robe i zarade na promjeni tih cena. Ali zato donose profit koji je po pravilu mnogo veći od onog koji se ostvaruje ulaganjem u realnu ekonomiju. Međutim, virtuelna ekonomija ne može da postoji bez realne ekonomije, jer ona od nje živi, odnosno na njoj parazitira. Ulaganje u finansijske špekulacije može da obezbedi ogroman profit, ali ono ne stvara novu vrednost, nego predstavlja isisavanje vrednosti i to sve većih iz realnog sektora. Istovremeno, zbog toga dolazi i do ogromnih preraspodela iz celog sveta u korist najrazvijenijih privreda Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. U vreme postmoderne sve je očiglednija tendencija ka emancipaciji ekonomije od suvereniteta nacionalnih država. Nacionalne države se sve više razvlašćuju i politički, ekonomski, socijalni i moralni prostor savremenog sveta više ne određuju nacionalne države i njeni tradicionalni instituti. Pokušava se stvoriti globalni svet i univerzalni instituti kojim se rukovodi iz jednog centra i koji funkcioniše na principima totalitarizma, a ne liberalizma. Na ekonomskom planu to se ogleda u dominaciji transnacionalnih kompanija nad nacionalnim ekonomijama, razvoju globalnog tržišta koji se u osnovi ne kontrolišu nacionalnim državama, nego nadnacionalnim strukturama, te demontaži države blagostanja. Aktuelna globalna ekonomska kriza jasno je pokazala dominaciju krupnog kapitala nad nacionalnim državama. Takozvane antikrizne mere koje su preduzimane svodile su se pre svega na državne intervencije kojima su ogromna budžetska sredstva izdvajana za spasavanje od bankrotstva krupnih finansijskih i proizvodnih kompanija. Tako se sredstvima svih poreskih obveznika finansiraju gubici privatnih kompanija koji su nastali i doveli do globalne krize upravo neodgovornim špekulacijama koje su kompanijama ranije donosile ogroman profit, a koji je prvenstveno išao na isplatu ogromnih dividendi vlasnicima. Na taj način vrši se privatizacija dohodaka svih građana i socijalizacija gubitaka krupnih privatnih kompanija posredstvom preraspodjele budžetskih sredstava. To se pravda tvrdnjom da su krupne privatne kompanije suviše velike da bi država mogla da dozvoli njihov bankrot, te da za njihovo spasavanje država mora da izdvaja ogromna budžetska sredstva kako bi privreda efikasno funkcionisala. Budžetski, ali i administrativni resursi države postepeno se sve više stavljaju u službu krupnog kapitala. Organizaciju ekonomija na nacionalnom državnom nivou sve više zamenjuje organizacija po korporativnoj osnovi. Nekoliko krupnih korporacija danas vlada svetom, a svaka pojedinačno moćnija je
od većine nacionalnih država i u stanju je da mnoge zemlje lako potčini svojim interesima. Države se sve više organizuju i funkcionišu po principu korporacije i u njima se socijalne funkcije postepeno demontiraju. Distanciranje države od socijalnih obaveza i njihovo prebacivanje u celini na pojedinačne građane vodi ka zaoštravanju socijalnih protivrečnosti i velikoj socijalnoj polarizaciji u kojoj imamo tanak sloj superbogataša i masu osiromašenih građana, te značajno i brzo smanjenje srednje klase. Pored toga što postmoderna odbacuje tradiciju i relativizuje moralna načela, ona počiva i na ideji postojanja viška ljudi. Umjesto da tehnički napredak i rast produktivnosti omogući skraćivanje radnog i povećanje slobodnog vremena, radno vreme se povećava i zaposleni skoro da i nemaju slobodnog vremena. Istovremeno, ogromna masa ljudi postaje višak koji vrši pritisak na zaposlene i nudi svoju radnu snagu u bescenje. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.